Voice of Indonesia.
Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan. Dan di kesempatan hari ini, 11 Mei 2019, ada beberapa mata acara yang akan saya hadirkan ke dalam ruang dengar Anda. Dimulai dari warta berita, kabar dari Indonesia, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Dan langsung saja, kita awali dengan warta berita. Disampaikan oleh Isan Syaputra, tetap bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting, pendudukan ilegal Israel di Palestina turut halangi proses perdamaian. Kemlu masih lakukan penilaian temuan kasus cacar monyet Singapura. Berikut berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi ketika memimpin jalannya pertemuan Arya Formula mengenai Palestina di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat, menekankan bahwa pendudukan ilegal oleh Israel di wilayah Palestina merupakan salah satu bentuk nyatakan penghalangan dalam proses perdamaian. Retno menegaskan Indonesia memastikan isu terkait negara itu akan terus menjadi salah satu isu utama di PBB. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
Indonesia kembali menunjukkan komitmennya mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka. Sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB periode Mei 2019, Indonesia secara khusus menggelar pertemuan Arya Formula Kamis malam 9 Mei 2019 dengan fokus terkait pendudukan ilegal Israel. Pertemuan informal yang dihadiri oleh 14 negara anggota Dewan Keamanan, termasuk Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki itu dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Retno Marsudi mengatakan bagi Indonesia bahwa pendudukan ilegal adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Retno menegaskan pendudukan ilegal oleh Israel tersebut merupakan salah satu bentuk nyata penghalang proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Menurut Retno, setidaknya terdapat tiga hal yang menjadikan Indonesia tidak menerima pendudukan ilegal oleh Israel. Di antaranya, jelas sekali pendudukan ilegal tersebut menyebabkan solusi dua negara ke dalam situasi berbahaya.
This without doubt. Pendudukan ilegal adalah sumber dan dalih dari kebijakan yang tidak berdasar hukum dan pelanggaran HAM terhadap rakyat Palestina. Mereka merencanakan secara konstan, strategis, dan sistematis, serta menghasilkan bencana kemanusiaan. Di bagian lain, Retno Marsudi memastikan bahwa isu terkait Palestina akan selalu menjadi salah satu isu penting di PBB. Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al-Maliki, mengatakan kolonialisme Israel telah menghancurkan hidup rakyat Palestina, di mana Israel melakukan invasi terhadap lahan, properti, hidup, dan harapan mereka. Maliki menegaskan kolonialisme oleh Israel itu juga merupakan bentuk kekerasan terhadap kebijakan dan solusi PBB. Kolonialisme adalah bentuk kekerasan terhadap kebijakan dan solusi PBB, serta bentuk pelanggaran HAM dan kriminal. Kolonialisme Israel itu tidak dapat diterima. Bagi rakyat Palestina, kolonialisme Israel telah menghancurkan hidup mereka. Pendudukan ilegal Israel di Palestina dimulai sejak pendudukannya oleh militer pada tahun 1967. Pada tahun 1993, pendudukan ilegal dimulai oleh rakyat Israel di tanah-tanah milik rakyat Palestina dengan jumlah mencapai 110 ribu penduduk ilegal. Kemudian ketika ditandatanganinya Oslo Accord, pada tahun 2017, jumlah penduduk ilegal Israel di Palestina mencapai hingga 620 ribu orang. Sedangkan pertemuan Arya Formula yang dihelat Indonesia adalah sebagai bentuk dukungan Indonesia selama ini yang menempatkan isu Palestina sebagai prioritas dalam kebijakan luar negeri. Dari New York, Amerika Serikat, Retno Mandasari, RRI.
Kementerian Luar Negeri RI masih melakukan penilaian terkait temuan kasus cacar monyet atau monkeypox yang telah terkonfirmasi di Singapura. Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Diplomasi Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, di Jakarta Jumat mengatakan pihaknya sedang melakukan asesmen. Kasus infeksi monkeypox telah dikonfirmasi Kementerian Kesehatan Singapura setelah seorang pria asal Nigeria yang tiba di negara tersebut pada 28 April dinyatakan positif terjangkit virus ini pada 8 Mei 2019. Saat ini pasien berada dalam kondisi stabil di bangsal isolasi di Pusat Nasional untuk Penyakit Menular atau NCID. Departemen Kesehatan menyatakan ini adalah kasus monkeypox pertama di Singapura. Dikatakan sejauh ini Kementerian Luar Negeri belum merilis kebijakan apapun atau imbauan perjalanan bagi WNI untuk merespons temuan kasus tersebut. Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Melbourne, Australia, resmi menjalin kerjasama dalam 5 bidang. Secara resmi, kedua belah pihak telah membubuhkan komitmennya dalam Letter of Intent atau LOI di Kota Bandung Jumat 10 Mei. Wali Kota Bandung, Odette M. Daniel, menyatakan sangat serius untuk menjalin kerjasama lebih intensif bersama Kota Melbourne. Ia berharap kerjasama tersebut dapat terwujud sebagai bukti konkret berkolaborasi dengan kemajuan masyarakat di dua kota ini. Dalam Letter of Intent, Kota Bandung dan Kota Melbourne sepakat bekerjasama dalam 5 bidang strategis, yakni membangun smart city, memperkuat sektor ekonomi dan perdagangan, peningkatan sumber daya manusia, kota layak huni, serta pengembangan inovasi dan startup. Khusus di bidang pendidikan, Odette berharap lebih banyak kerjasama untuk meningkatkan kualifikasi keahlian dalam bidang teknik. Pertukaran ilmu ini meningkatkan kemampuan tenaga ahli agar siap digunakan oleh industri ataupun membangun usaha sendiri. Pisang lokal saat ini menjadi primadona buah unggulan di Indonesia. Tidak hanya bisa mencukupi permintaan dalam negeri, pisang lokal bahkan bisa bersaing dalam pasar global. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Hortikultura Suwandi pada kunjungan kerja ke Kabupaten Tanggamus, Lampung, Jumat 10 Mei. Dalam kunjungan kerja ini, Suwandi mengunjungi tempat produksi pisang lokal yang dikelola oleh Koperasi Tani Hijau Makmur. Koperasi ini memproduksi, menanam salah satunya, pisang mas Kirana. Hasil pisang ini bisa memenuhi permintaan pasar lokal. Bahkan dengan kualitas yang bagus bisa masuk ke supermarket dan sudah diekspor ke luar negeri. Lebih lanjut, Suwandi mengatakan pisang mas sangat diminati oleh konsumen di Singapura dan Republik Rakyat Tiongkok. Tidak hanya pisang mas, Lampung juga sudah mengekspor pisang Cavendish. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, menyelenggarakan diskusi nasional dengan judul Pengembangan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu, HHBK, dan Jasa Lingkungan Menuju Revolusi Industri 4.0, Jumat 10 Mei di Jakarta. Dalam acara tersebut, KLHK bekerjasama dengan salah satu pengembang pasar online untuk meningkatkan usaha hasil hutan bukan kayu, HHBK, dalam bentuk penandatanganan MOU. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Hilman Nugroho, menyebutkan, salah satu tujuan kerjasama KLHK dengan pengembangan pasar online adalah untuk membuka pasar offline menjadi online. Ia berharap agar pengembang pasar online bisa mempertemukan langsung pihak konsumen dan pengembang multiusaha hasil hutan bukan kayu, serta memfasilitasi pelaku usaha dalam hal pengemasan.
Nanti kita kerjasama dengan Shopee, salah satu pengembang di online itu. Bagaimana itu nanti bahannya masuk di situ, harganya ada di situ, belinya langsung dengan pakai online. Nah, ini untuk apa? Untuk menghindari ijon, tengkula, dan lain sebagainya. Dan Shopee ini nanti dia akan membantu memfasilitasi bagaimana caranya untuk mengemas yang tadinya sederhana menjadi menarik.
Dirjen Hilman menilai hasil hutan bukan kayu, HHBK, dan jasa lingkungan memiliki potensi lebih besar dibandingkan hasil hutan berupa kayu, namun belum terkelola secara optimal dan belum memiliki pasar yang baik. Ditargetkan sebanyak 450 peserta dari berbagai kementerian terkait, pemerintah daerah hingga perwakilan dunia usaha dan dunia industri akan hadir dalam diskusi tersebut. KLHK juga akan memberikan bantuan alat ekonomi produktif, penyerahan rumah bambu tahan gempa, serta penandatanganan nota kesepahaman MOU tentang pengembangan hasil hutan bukan kayu. Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim, Jumat mengatakan jumlah wisatawan yang mengunjungi daerah itu meningkat signifikan dalam 3 tahun terakhir. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Gorontalo pada tahun 2018 sebanyak 971.100 wisatawan yang terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 8.532 orang dan wisatawan nusantara 962.568 orang. Sedangkan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 789.969 orang. Idris Rahim menambahkan tahun 2019 pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan berbagai langkah dan strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Di antaranya melalui kegiatan promosi pariwisata, melalui media sosial, media cetak, dan media elektronik, serta turut serta pada forum-forum kepariwisataan dan pameran. Pegiat pariwisata Indonesia Taufan Rahmadi mengatakan, potensi pariwisata halal Indonesia dan Lombok pada khususnya dapat dimaksimalkan selama bulan suci Ramadan. Taufan menyampaikan, Indonesia memiliki prestasi besar dengan menempati peringkat teratas pada Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index atau GMTI 2019. Taufan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat 10 Mei mengatakan, prestasi ini seharusnya mendorong pemerintah dan pelaku industri wisata lebih maksimal dalam menggarap pasar pariwisata halal. Ini menunjukkan Indonesia sudah menjadi trendsetter dari pariwisata halal dunia. Ia mengatakan Lombok dapat menjadi model dalam konsep pariwisata halal Indonesia. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Jakarta. Pameran gelar Batik Nusantara 2019 yang diadakan di Jakarta Convention Center JCC Jakarta menargetkan 13.000 pengunjung selama 5 hari mulai 8 sampai 12 Mei 2019. Ketua Panitia Gelar Batik Nusantara, Widadi Herdiawan Rabu lalu mengatakan, acara yang diikuti 250 stand tersebut menargetkan transaksi 27,5 miliar rupiah. Menurutnya pameran tersebut diikuti berbagai pengrajin, tidak hanya dari Jawa, tapi juga daerah-daerah lain seperti Sumatera, Ambon, dan lainnya. Pameran Batik Gelar Batik Nusantara 2019 yang diinisiasi oleh Yayasan Batik Indonesia mengangkat tema Lestari Tak Berbatas untuk menggambarkan bahwa batik telah berkembang di berbagai daerah dan lebih dinamis. Kabar berikutnya datang dari Bengkulu. Sejumlah warga di Desa Sumber Urip, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, secara swadaya mengembangkan potensi wisata pemandian air panas yang terdapat di wilayah desa tersebut dengan harapan dapat menjadi objek wisata baru di kabupaten tersebut. Supardi Effendi, pengelola objek wisata pemandian air panas Grojokan Sewu, Desa Sumber Urip, Kecamatan Selupur Rejang, Rabu lalu mengatakan, objek wisata ini baru dibuka 11 bulan lalu. Dikatakannya, lokasi pemandian air hangat yang bersumber dari Gunung Api Bukit Kaba ini banyak didatangi pengunjung, baik dari kota dan kabupaten di Bengkulu, serta pengunjung dari luar daerah, karena diyakini bisa menyembuhkan sejumlah penyakit seperti penyakit kulit hingga stroke. Kabar terakhir datang dari Kalimantan Tengah. Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Kalimantan Tengah menggelar Lomba Kampung Ramadan Berkah 1440 Hijriah pada 14 kabupaten kota di provinsi yang disiapkan sebagai lokasi perpindahan ibu kota dan pusat pemerintahan Republik Indonesia. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Kalteng, Haji Sugianto Sabra mengatakan, penyelenggaraan Lomba Kampung Ramadan Berkah 1440 Hijriah di seluruh kabupaten kota Kalimantan Tengah untuk mengisi waktu kalangan remaja dengan kegiatan positif dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakannya Kalimantan Tengah terus melakukan pemetaan masjid, langgar dan musola terkait kebutuhan penguatan sarana dan prasarana masing-masing pengelolanya. Secara bersamaan, juga dilakukan inventarisasi peluang dan potensi segenap jamaah dan lingkungan masjid untuk mengembangkan potensi keumatan dari berbagai aspek. Sekian kabar dari Indonesia.
Pendengar, berikut peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 11 Mei di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 11 Mei 1939. Pemancar televisi pertama beroperasi. Pada tanggal 11 Mei 1939, untuk pertama kalinya, sebuah pemancar televisi dioperasikan di kota Berlin, Jerman. Sejak saat itu, dunia pun mulai mengenal alat komunikasi secara visual. Stasiun televisi itu pun diberi nama NIPCO sebagai penghargaan terhadap Paul NIPCO, ilmuwan terkenal asal Jerman dan penemu televisi. Peran besar NIPCO dalam penemuan televisi berkaitan dengan penemuannya mengenai cara mengubah gambar menjadi gelombang dan mengubah kembali gelombang itu menjadi gambar. Kita beralih ke tanggal 11 Mei 1985, kebakaran Stadion Bradford City. Kebakaran Stadion Bradford City disebut sebagai salah satu insiden kebakaran paling besar di sejarah sepak bola Inggris. Kebakaran ini terjadi tanggal 11 Mei 1985 di stadion milik Bradford City, Valley Parade Stadium. Stadion ini terkenal memiliki gaya kuno dengan berbagai bahan kayu di setiap bagian stadion. Karena hampir sebagian besar stadion, bahkan atapnya terbuat dari kayu, api yang berasal dari puntung rokok seorang penonton yang dibuang sembarangan menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran besar. 56 orang meninggal dan 450 orang mengalami luka-luka akibat insiden kebakaran ini. Pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 11 Mei 1995. Perpanjangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir Tanpa Syarat. Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir adalah suatu perjanjian membatasi kepemilikan senjata nuklir. Perjanjian ini ditandatangani tanggal 1 Juli 1968. Sebagian besar negara berdaulat, yakni sekitar 187 negara, mengikuti perjanjian ini. Walaupun dua di antara 7 negara yang memiliki senjata nuklir dan 1 negara yang mungkin memiliki senjata nuklir belum meratifikasi perjanjian ini. Lalu pada tanggal 11 Mei 1995 di New York, Amerika Serikat, lebih dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat. Perjanjian ini memiliki 3 pilar utama, yaitu non-proliferasi, perlucutan, dan hak menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Ku sadari akhirnya telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Oh, sadari akhirnya kau tiada.
Voice of Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Setelah ini kita akan berlanjut dengan informasi mengenai IKM Batik Ujung Tombak Ekonomi Kerakyatan.
Voice of Indonesia.
Kementerian Perindustrian terus berkontribusi dalam upaya pelestarian batik Nusantara serta mendorong pengembangan industri batik nasional agar lebih berdaya saing global. Langkah ini dilakukan agar batik yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia dan telah diakui oleh UNESCO sebagai Intangible World Heritage of Humanity semakin dikenal di seluruh lapisan masyarakat dalam negeri, bahkan dunia. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto saat membuka pameran gelar Batik Nusantara 2019 di Jakarta Convention Center Rabu menegaskan, batik menjadi identitas bangsa yang semakin populer dan mendunia. Industri batik juga memiliki peran penting bagi perekonomian nasional serta menjadi penyumbang devisa negara karena memiliki pasar ekspor yang besar seperti di Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Menurut Erlangga, industri batik juga salah satu sektor yang banyak membuka lapangan pekerjaan. Jadi, industri batik merupakan sektor padat karya. Jumlah tenaga kerja yang terserap dari sektor hulu seperti tenun dan pencelupan hingga sektor industri batik sebanyak 628 ribu orang. Sementara itu, pekerja di industri batik mencapai sepertiganya atau 212 ribu orang. Dalam pembukaan gelar Batik Nusantara 2019 yang mengangkat tema Lestari Tak Berbatas tersebut, Erlangga Hartarto juga mendorong industri batik menjadi sektor yang ramah terhadap lingkungan. Industri batik mulai memperkenalkan bahan baku baru seperti dari serat rayon atau memanfaatkan biji kapas sehingga dengan material baru menghasilkan produk yang lebih menarik dan kompetitif. Selain itu, penggunaan sap warna alam pada produk batik juga merupakan solusi dalam mengurangi dampak pencemaran dan bahkan menjadi batik sebagai ekoproduk yang bernilai ekonomi tinggi. Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menjelaskan bahwa pemerintah menyadari produk kerajinan Indonesia memiliki pasar yang terus meningkat. Maka itu, para pegiat industri kecil dan menengah IKM kerajinan termasuk IKM batik menjadi salah satu tombak ekonomi kerakyatan yang tahan terhadap krisis ekonomi global. Untuk itu, Kementerian Perindustrian terus berupaya mengembangkan IKM melalui berbagai program, antara lain peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan kualitas produk, standarisasi, fasilitasi mesin, atau peralatan, serta promosi dan pameran batik di dalam dan luar negeri. Gati Wibawaningsih menambahkan, guna meningkatkan akses pasar bagi IKM batik, Kementerian Perindustrian memiliki program e-smart IKM yang menjalin kerjasama dengan beberapa marketplace. Melalui program e-smart ini, produk kerajinan, perhiasan, dan batik didorong memasuki pasar online, sehingga memiliki jangkauan pasar yang lebih luas karena dapat diakses oleh konsumen dari berbagai daerah. Demikian Indonesiaku kali ini.
Kau berikan arti saat ku tuliskan namamu di hati, takkan ku sesali dirimu hadir dan menjadi detak di jantungku. Detak di jantungku hingga nanti lemah langkahku, hingga nanti putih rambutku, hingga ku kita yang kan ku ingat selalu.
Ku sisipkan kata pintar dalam
hadirmu kan
tetap ada.
Tak akan
sesali dirimu hadir dan menjadi
Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya hadir sebuah acara Pesona Indonesia yang akan membahas tentang pariwisata serta kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, saat ini umat muslim di seluruh dunia sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah mempunyai makanan yang hanya bisa dijumpai saat memasuki bulan Ramadan saja, seperti telur mimi yang hanya bisa ditemukan di daerah Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Telur mimi merupakan telur yang berasal dari ikan mimi, sejenis ikan pari dengan cangkang keras, lebar, dan pipih. Ikan mimi ini mudah didapat di perairan Laut Jawa sekitar perairan Kendal. Ikan mimi yang bertelur direbus dengan bumbu rempah-rempah, kemudian disajikan dengan parutan kelapa dan bumbu pedas. Cara penyajian juga unik. Telur ikan mimi dikerok dari cangkang, kemudian dicampur parutan kelapa muda yang sudah diberi bumbu. Rasanya gurih dan nikmat. Tidak heran bila masyarakat Kendal rela berdesak-desakan untuk mendapatkan telur mimi ini. Telur mimi memiliki warna kuning orange yang hampir sama dengan telur ikan terbang yang sering dijumpai pada makanan khas Jepang, sushi. Butiran telur ikan mimi mirip seperti telur kepiting. Makanan ini menjadi khas karena hanya bisa dijumpai menjelang bulan Ramadan dan tidak dijual pada hari-hari lainnya. Pedagang menjualnya dengan harga Rp5.000 untuk satu plastik telur mimi. Sedangkan untuk satu pasang ikan mimi dijual dengan harga Rp50.000. Telur mimi bisa dibeli di halaman Masjid Besar Kaliwungu. Sebab satu hari menjelang puasa, di tempat itu selalu digelar tradisi tukeder, yang menyajikan makanan olahan hasil laut, dan salah satunya adalah ikan mimi. Bagi warga setempat, menyantap telur mimi menjadi menu wajib sebelum memasuki bulan puasa. Banyak yang percaya bahwa belum sempurna jika berpuasa di bulan Ramadan tidak menikmati lezatnya telur mimi khas Kendal. Pendengar, telur mimi sendiri bisa diartikan pasangan yang abadi, seperti legenda Mimi dan Mintuno yang selalu bersama hingga kakek dan nenek mengarungi kehidupan. Kita akhiri pesan Indonesia hari ini dengan topik makan telur ikan mimi, tradisi warga Kendal sambut Ramadan. Kita berjumpa lagi esok. Inilah Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id. Pendengar, Selanjutnya yang akan hadir ke dalam ruang dengar Anda adalah sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, 4 orang Civitas Akademika Universitas Indonesia yakni Valda Ocidea Jahwa ST, Yuda Diputra ST, Profesor Dr. Insinyur Kalamula Ramli, Dr. Yohan Suryanto berhasil menciptakan sebuah alat yang dapat menjadi solusi untuk berkomunikasi saat berada di gunung. Alat itu diberi nama Montable. Montable adalah sebuah sistem pemantauan komunikasi dan informasi di area tanpa sinyal seluler dan tanpa internet, khususnya pada area pendakian gunung. Teknologi ini merupakan satu-satunya penyedia jasa keamanan dan keselamatan pendakian di Indonesia yang memanfaatkan teknologi. Melalui teknologi Montable ini, keempat Civitas Akademika Universitas Indonesia ini berhasil memenangkan medali emas dalam ajang Indonesian International Invention Festival 2019. Pada dasarnya, Montable dikembangkan dengan basis IoT atau Internet of Things dengan sistem yang terdiri atas tracking tools, pemancar sinyal, situs web, dan aplikasi. Seluruh sistem tersebut terintegrasi menggunakan jaringan LoRa Long Range, yaitu teknologi nirkabel yang memiliki cakupan luas wireless wide area network dengan konsumsi tenaga yang kecil, sehingga memiliki ketahanan baterai hingga 2 bulan. Jika kita membandingkan dengan alat komunikasi lain seperti walkie-talkie dan sejenisnya yang menggunakan komunikasi satelit, Montable punya sejumlah keunggulan. Di antaranya adalah biaya produksi yang lebih murah karena menggunakan teknologi Internet of Things. Selain itu, Montable juga dilengkapi dengan penunjuk arah, tracking dan monitoring pendaki, emergency system ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, pendeteksi cuaca, real-time system, dan group tracking untuk mengetahui jika ada anggota dari grup yang terpisah. Diharapkan karya inovatif ini dapat turut menuntaskan hambatan yang dialami pendaki gunung, di antaranya tersesat, kecelakaan, dan hal fatal lainnya serta sulitnya komunikasi yang dilakukan di area gunung. Pendengar, demikian warna-warni edisi kali ini.
Tak sulit mendapatkanmu, karena sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga, ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu. Biar kita jalan ke depan, yeah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan
Voice of Indonesia.
Berawal dari tatap indah senyummu memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa di saat terbawa, terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Kadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Masih bersama saya Enggar Saraswati di Voice of Indonesia. Selanjutnya hadir acara mengenai informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan untuk Anda sebuah lagu bernuansa religi berjudul Doa dari grup band Ungu. Lagu Doa merupakan salah satu lagu religi Ungu dalam album Surgamu yang dirilis tahun 2006. Album ini merupakan album religi pertama karya grup band ini. Surgamu mengungkapkan tentang harapan dan doa seorang insan kepada Sang Pencipta agar diberi tuntunan ke jalan yang benar. Selain itu, lagu ini mengajak kita untuk memasrahkan perjalanan hidup kepada Yang Maha Kuasa. Baiklah pendengar, kita dengarkan Ungu dengan doa.
Jamahlah hatiku yang kering dan hampa tanpa kasih. Atas kuasamu ku terlahir, dan hanya padamu ku kembali.
Jalan panjang hidupku yang
Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selepas ini masih akan banyak informasi menarik yang kami hadirkan untuk Anda dalam layanan bahasa asing. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.